Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovolte mi začať trochu osobne. Zdá sa mi, že téma modlitby ma tak trochu prenasleduje. A na silvestrovskom zhromaždení, keď sme si ťahali veršíky hesla na tento rok, tak som si potiahol veršík Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A dnes mám zase hovoriť o modlitbe. A niekedy sa človeku môže stať, že je to len taká náhoda. A bývam aj dosť taký skeptický voči hľadaniu znamení a nerad si domýšľam, lebo ešte keď sa do toho zapojí fantázia, tak sa dá nájsť súvis aj medzi, ja neviem, dierkou na ponožke a vesmírnou družicou. No tentokrát cítim, že to nebude náhoda, ale že Boh mi tým chce niečo povedať. Možno, aby som sa modlil viac, lepšie. A možno to poznáte, že niekedy je človek zavalený každodennými činnosťami a nemá čas ani chuť sa modliť. Ako kresťania si pamätáme Pavlovo napomenutie, neustále sa modlite. A možno ho vnímame ako také ťažké bremeno. Možno sa modlíme len z povinnosti alebo zo strachu a s nechuťou. Možno každý deň opakujeme iba to isté a pýtame sa, prečo sa vlastne máme modliť. A jedným z tých dôvodov je, že Pán Boh nám chce niečo dôležité povedať. A je potrebné mu dať šancu, aby sme ho počuli. A verím, že nás všetkých Pán Boh volá, aby sme obnovili svoj modlitebný život. Aby sme znovu našli to potešenie v rozhovore s Bohom. Aby sme znovu vyhľadávali Jeho blízkosť. A preto som veľmi vďačný za túto príležitosť, ktorú teraz máme počas tejto série kázni o modlitbe Pánovej, aby sa niečo udialo. Skúsme si predstaviť tú situáciu, keď Pán učí svojich učeníkov modliť sa. On stojí v strede, jeho učeníci okolo neho a Ježiš začne slovami Otče náš, ktorý si v nebesiach. A modlí sa s nimi. To oslovenie Otče náš má za cieľ identifikovať adresáta modlitby. Je to podobné ako pri písaní e-mailu alebo po starom listu. Keďže toho adresáta pri písaní nevidíme, na začiatok píšeme oslovenie. Napríklad, milý Ferko, aby Ferko vedel, že keď mu ten e-mail príde, že tá správa je určená pre neho. Aby vedel, že sme mu ten e-mail písali s plným vedomím, že ho bude čítať on. No to oslovenie píšeme aj kvôli sebe, aby sme si my plne uvedomili, že komu píšeme. Že ten e-mail to nie sú len nejaké omylom poslané naše poznámky, ešte čo potrebujeme po obede vybaviť, ani to nie je nejaký nechtiac preposlaný nákupný zoznam z minulého týždňa z Kauflandu, ale že sme si toho vedomí, že čo robíme. To uvedomenie si, s kým hovoríme, je v modlitbe azda to najdôležitejšie, z čoho sa to všetko odvíja. Kto je ten Boh, s ktorým sa rozprávaš? Aký je? A vlastne záleží vôbec na tom? Nebolo by tak nejak politicky korektnejšie modliť sa ku akémusi všeobecnému Bohu, obsiahnutom vo všetkých náboženstvách? Veď to oslovenie Otče by tomu aj celkom zodpovedalo, nie? Nebeský Otec však tak veľmi túžil potom, aby sme ho hlboko poznali, nielen povrchne, aby sme mu rozumeli, že poslal svojho syna, aby nám vyjavil Otca. V čítanom prologu ku Evanjeliu podľa Jána sa vo verši 18 píše, že Boha nikto nikdy nevidel. A nie sme my tak trochu blázni, že sa modlíme ku niekomu, koho nikto nikdy nevidel? Nie, pretože ten verš pokračuje slovami: jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, ten ho známym učinil. My sa teda nemodlíme ku nejakému všeobecnému Bohu, ku energii, matke prírode alebo všehomíru. A dokonca na to, aby sme sa mohli modliť, si nepotrebujeme predstavovať Boha ako nejakú najvšeobecnejšiu ideu alebo najvyššie súcno či pôvodcu vesmíru. Hoci to je pravda. Nám stačí zostať tu na zemi. Obrátiť svoj zrak smerom k Palestíne, po ktorej raz chodil človek, ktorého otec je Bohom. Kto je môj Boh? Ten, ktorý je Ježišovým fyzickým otcom. Jeho matkou bola Mária, ktorá nepoškvrnene počala z Ducha Svätého. Tak veríme. A preto sa nemodlíme k Bohu matke, hoci Boh presahuje ľudské pohlavia, ale modlíme sa ku otcovi, konkrétnemu Ježišovmu otcovi, ktorý sa stal aj našim otcom. A taký blízky je. A taký známy. Ženy by sa mohli cítiť trošku ukrivdené, že Boha oslavujeme v mužskom rode. No to neznamená, že by muži boli viac ako ženy. S trochou nadhľadu by sme mohli povedať, že ak sa Boh rozhodol, že chce byť Ježišovým otcom a zvolil si mužské pohlavie, tak je to preto, lebo v 1. Korinskom 1.27 sa píše, že čo je svetu slabé, to si vyvolil Boh. Aj v starej zmluve na niekoľkých miestach ľudia menujú Boha svojim otcom. Ale je to kvalitatívne niečo celkom iné, ako keď nám Ježiš prišiel predstaviť Boha ako svojho otca a umožnil nám volať ho svojim otcom. Nikto bližší ako náš nebeský otec neexistuje. Izaiáš hovorí Bohu pri písaní 45. kapitoly verš 15. V skutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva. A na základe tohto verša Luther, Calvin a ďalší teológovia rozlišujú dve podstaty Boha. Je to jednak Boh skrytý, alebo ktorý sa po latinsky volá Deus absconditus, a Boh zjavený, Deus revelatus. A je pravda, že Boh je niekedy, vlastne stále skrytý pred našimi očami. A my môžeme vnímať indície Božej existencie, ktoré odčítavame z prírody. Tie môžu rozpoznať aj ľudia všetkých kultúr a náboženstiev. No Boh zostáva skrytý, kým sa neidentifikoval v Kristovi ako jeho otec. A to je ten blízky Boh, ten zjavený. No a keď sa modlíme Otče náš, ktorý si na nebesiach, tak v týchto slovách sú obidve tieto roviny obsiahnuté. Otec je ten blízky, zjavený v Kristovi, no zároveň je na nebesiach, je vzdialený, skrytý, absolútny. Teda to, čo o Bohu vieme, nám ukázal predovšetkým Ježiš. Aj z dnešného textu vidíme, že to bola jeho hlavná úloha vyjaviť Otca. V texte vidíme Ježiša hádať sa s farizejmi už po niekoľkýkrát. A končí to tým, že ho chcú kameňovať. Boli už veľmi netrpezliví. Chceli vedieť, či je Ježiš ten Mesiáš, ktorý ich má oslobodiť spod rímskej nadvlády. No Ježiš považuje za oveľa dôležitejšie, aby ľudia poznali Boha Otca a rozpoznali v Ježišovi v ňom jeho syna. A je ochotný znovu riskovať, že ho kvôli tomu budú chcieť ukameňovať, lebo nemôže inak. Lebo to je tá jeho hlavná vec. On veľmi vie, ako Otec po nás všetkých túži a ako jeho posol sa snaží o ňom povedať čo najviac zjaviť, čo najviac odzrkadľovať jeho podstatu. Napríklad v podobenstve o marnotratnom synovi ukazuje Ježiš Otca, ako milosrdne prijíma naspäť svojho syna, ktorý od neho odišiel, ktorý sa spustil, no spamätal sa a prosí svojho otca o odpustenie. A otec ho víta s otvorenou náručou. No je to zároveň otec, ktorý následne karhá svojho druhého syna, pretože mu chýba milosrdenstvo voči svojmu bratovi a nechce ho prijať späť. Teda ten dobrý otec je aj k nám láskavý a prísny zároveň, ak je to potrebné pre naše vlastné dobro. Je zároveň autoritou, má svoje zámery a ciele, vedie celú rodinu. No je zároveň láskavý, starostlivý, vníma aj potreby svojich detí, občas sa aj nechá obmekčiť, keď ho deti o niečo prosia. Taký je náš otec. Psychológovia hovoria, že ak sme nemali dobrého otca, je pre nás ťažké nájsť dôveru v Boha otca. Nevieme si predstaviť, že Boh otec je niekto dobrý. Je to zároveň aj dosť veľká zodpovednosť nás otcov, aby sme sa nestali prekážkou vo viere svojich detí. No ak je to tvoja situácia, že tvoj otec na teba nebol dobrý, nebeský otec nie je ako on. A my vieme, že žiadny otec, ani ten najlepší, sa nemôže vyrovnať tomu nebeskému v jeho láske, prijatí, aj v jeho múdrej prísnosti. V prvom liste Jánovom 3.1 sa píše: pozrite, akú lásku nám dal otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. A zase v prologu Evanjelia podľa Jána 1.12 sa píše: tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A teda v tom slove Otče je obsiahnuté celé evanjelium o tom, že sme nepatrili vždy jemu, ale že Otec poslal svojho syna Ježiša Krista, aby všetci, ktorí sme ho prijali, mohli sme získať tú nesmiernu výsadu, že slávny a večný Boh sa stal našim otcom. Druhé slovo modlitby Pánovej je náš, Otče náš. Je to také malé slovíčko, také privlastňovacie zámeno, ale veľmi bohaté svojim obsahom. Slovo náš je v množnom čísle. A vlastne celá modlitba Otče náš je v množnom čísle. A nie, toto nie je pluralis majestatis, že by sme sa modlili, že my. A zaujímavé na tom je aj to, že v tom úvode pred Otče nášom hovorí Pán Ježiš, že sa máme modliť radšej sami, ako by sme sa mali pritom predvádzať pred inými ľuďmi. No aj keď sa modlíme o samote, v komórke hovoríme Otče náš, ako by sme tam boli viacerí. Zvláštne, nie? Ak je Boh otcom, tak my sme všetci jeho deti a navzájom sme si bratmi a sestrami. A keď sa modlíme, predstupujeme pred Otca, tak povediac mysticky spojený so všetkými bratmi a sestrami. A tá individuálna a kolektívna rovina modlitby sa nedá oddeliť. Keď sme sami, sme aj spolu. A keď sme spolu, tak sme aj sami. Na čo je to dobré? A čo sa z toho môžeme aj prakticky naučiť pre našu modlitbu? Minulý týždeň, keď som si ukladal v lietadle batožinu do batožinového priestoru, tak vystúpil voči mne jeden taký starší pán. Mal svoj kufor v tom istom odkladacom priestore a zdalo sa mu, že môj kufor sa tam už nezmestí. Bol taký dosť podráždený a prestal, až keď som zatvoril hore dvierka a s miernym zadozučinením som mu ukázal, že sa tam všetko zmestilo. Bol som trochu na neho nahnevaný. A keď som si sadol, tak som premýšľal, o tom, že prečo je v Oče náši to slovíčko náš. Otče náš. A chcel som sa aj modliť, ale nejako mi to nešlo. Nejak sa to nedalo. A ten incident s tým starším pánom neschádzal z mysle a bol som trochu v takom obranom krči. A hovoril som si, že kto vie, či mi ešte niečo bude hovoriť, keď si budem vyberať ten kufor. A zrazu sa mi tie dve veci spojili. A v duchu som sa modlil a oslovil som Boha Otče náš. A do toho slova náš som zahrnul seba a aj toho staršieho pána. A zrazu som pocítil silný Boží dotyk. A zo sekundy na sekundu sa ten obranný krč celkom uvoľnil a zapálil ma súcit s tým starším pánom. A začal som ho tak vnímať viacej s láskou ako človeka, ktorý má možno nejaké bolesti a preto nebol až taký príjemný. A trochu som sa aj hanbil, že som nebol milší. A už som sa vôbec neobával toho, čo mi bude hovoriť. Keď sme vystupovali, tak mal ešte nejakú poznámku, no neprekážalo mi to. Podržal som mu dvere a každý sme išli svojim smerom. A možno ten pán nebol kresťan. A možno aj bol. Ale podstatný je však náš postoj k našim bratom a sestram. Či je naše srdce dostatočne široké, aby sme vedeli všetkých prijať. Či dokážeme milovať a modliť sa aj za našich nepriateľov a tých, ktorí sú proti nám. To slovíčko náš z Otče náša znamená lásku. Lásku, ktorá nám je rozliatá v srdci a skrze Ducha Svätého. A keď tam tá láska chýba, tak sme v krči, sme v strachu, v strese, nemáme z modlitby radosť. A hoci Pán Boh počuje, my nemáme požehnanie. A aj preto Pán Ježiš kládol na srdce učeníkom, aby odpúšťali. Keď predstupujeme pred nebeského Otca, uvedome si, že je to Otec všetkých našich bratov a sestier. A to, že ostatní ľudia sú moji a tvoji bratia a sestry, je oveľa dôležitejšie ako to, že s nimi v niečom možno nesúhlasím, alebo ma sklamali, alebo majú svoje chyby. A toto sa potrebujeme učiť. Zabúdať na toto všetko a vedome tou láskou prelamovať tie bariéry medzi sebou. A keď to nedokážeme na modlitbe, ťažko sa to podarí v každodennom živote. Tretie plnovýznamové slovo v Otče náši je v nebesiach. Alebo dá sa preložiť aj ako na nebesiach. V slovenčine síce znie to celé spojenie, že ktorý si v nebesiach, no slovo si preskakujeme, lebo v gréckej pôvodine sa nenachádza. Gréčtina umožňuje to sponové sloveso byť, vynechať a aj v Otče náši je vynechané. A my sa chceme držať písma v jeho čo najpresnejšej verzii, čo najbližšie k pôvodnému textu. Nebesia už pre nás nie sú tou oblohou nad hlavou, ako si to mysleli ľudia pred 2000 rokmi. No stále sú symbolom toho, čo je za horizontom, čo nevidíme, čo je vzdialené, čo nás presahuje. Absolutný a aj ten vzdialený Boh býva na nebesiach. Na nebesiach znamená ďaleko, zatiaľ čo Otče náš znamená blízko. Je to taký paradox, ktorý nie je pre nás plne pochopiteľný. A Boh presahuje všetky dimenzie časopriestoru a musíme sa s tým len zmieriť. Akékoľvek zobrazenie Boha bude vždy len čiastočné, obmedzujúce. A preto napríklad aj v desatore bolo zakázané zobrazovať Boha. Ak Boh môže byť v nebesiach, tak to znamená, že On môže byť kdekoľvek chce. A je aj tam, kde nikto iný nemôže prísť. A môže robiť veci, ktoré sa nikomu inému nedajú urobiť. čiže je všemohúci a všade prítomný. No a práve preto to má zmysel modliť sa k nemu. Pretože on jediný má moc aj naplniť naše potreby. On nie je len ten blízky, ale má aj tú moc. Pán Ježiš nás uisťuje. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A náš Otec nebeský nie je len ten mocný, ale má aj lásku voči nám a chce nám aj pomôcť. A tieto dve podstaty Boha ako nášho Otca, ktorý je v nebesiach, majú medzi sebou hlboký súvis, ktorý je potrebné vnímať súčasne. Ako kresťania sa síce modlíme a veríme tomu, že Pán Boh je nám veľmi blízko. No uveriť tomu, že sa naozaj stane to, o čo v modlitbe prosíme, to vôbec nie je až také samozrejme ani pre kresťanov. Aká veľká je tvoja viera? Je ako horčičné semeno? Modlíme sa k tomu, ktorý je na nebesiach a ktorého možnosti sú za horizontom našich najodvážnejších fantázií? Napriek nemožnosti obsiahnuť Božiu paradoxnosť a všemohúcnosť, môžeme na Neho v úžase hľadieť a oslavovať Ho. A to je tiež jeden z aspektov toho, že sa modlíme k tomu, ktorý je v nebesiach. A my nevieme, čo sa deje v nebesiach, iba to môžeme tušiť zo zjavení. Napríklad v knihe Zjavenia Jána sa píše o tom, že v nebesiach sú chóry anielov, ktoré chvália Boha a neustále volajú Svätý, Svätý, Svätý. To musí byť úplne fantastické miesto. A keď sa modlíme a chválime Boha, ja verím tomu, že kúsok z toho neba sa dostáva aj do našich srdc. A máme nádej, že keď sa naše pozemské príbytky rozplynú, náš Otec, ktorý je v nebesiach, si nás tam vezme k sebe.